Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Olar soňky habarlar dinle. Olar bilen siz men ýogsa nanyň urwan tans edýär. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministeri Mahmud Kureşi özünü anamdar Antov mağlumatlarının bağırdığını, Hindistan'ın şu ayda öz yurduna hücum etmekçidiğini ve bu arada Birleşen Milletler Rombasını havarlı edenliğine ediyar. Kureşi 7 aprelde yurdun gün ortasında Akmultan şehrine bu hücumun 16-20 aprel aralığına bolcak doğuna etti. Ol bu hücum marada özünü bar olan mağlumatları doğal açmadı. Emma Premier Minister İmran Han'ın bu havari cemiyetçiliğe yetirmeğe razıylık verenliğine etti. Kureşi Pakistan'ın hücum ihtimallı varada havari BMK'nın Hopsuzluk Genesinin 5 kemişelik ağzatına kem yetirenliğine etti. Hindistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Pakistan'ın aydanzatlarına badavat cevap vermedi. Bu havardan Braden Pakistan'ın Premier Ministri İmran Han, Hindistan'ın fevrallak harvı kapma karşılık makalına Pakistan'ın F-16 uçarını urup yıktım diyenin yalanlığı suud edildi dedi. Birleşen Ştatlarda yerleşen Foreign Police Jurnali 4 aprelde hasavat çap edip Abasanın resmilerinin Pakistan'ın sögöz çorlarının ehlisi öz orununu diyen sözlerine sallandı. Hakikat kemisi ayağın olur ve bu inoğu siyaset deyip İmran Han 6 aprelde Twitter'de yazdı. Geçen yıl Angliyada novçok zehirlenmesinden aman kalan adam, Orsiyetin bir adam öldüren 4 adamı ağır hasseden zehirlemeler tapkırının akı rol hakkında soru vermek için Orsiyetin Angliyadaki ilçisi bile nuştu. Halışan kız Don Sturges nerv agentinden zehirlenip ölen Charles Rowley, 6 aprelde London'a Rus ilçisi Alexander Yakovlenko'yla nuştu. Rowley bu duşu kurnan Sunday Mirror gazetine Rus ilçikhanasına nem için sizin yurdunuz menin halışan kızımı öldürdü deyip sormağa varanlığını. Emma hakikatta bu soruga hiç bir cevap alıp bilmeýändigini aýtdy. Menniňe Rus propagandasyny aldym diýip ol aýtdy. Olar Rus içalty Sergey Skripal we onuň eli Yulia 2018-nji ýylyň 4-nji martynda Salisbury şäheriniň parkyň oturgujyna huýsuz halda tapyldy. Soň olaryň nowçok bilen zäherlenendigi anyklandy. Atalyk ýa-da aman galdy. Sonan 3 ay soň Rowley Amesbury şäheriniň parkda daşy dolanan duhy tapdy we onu Sturgesse berdi. Ol bu duhyny ýüzüne tependen soň agyr hassaladi. Duhyning çüýşesi nowçok bilen dolurlan eken. Britan häkimiýetler sentýabrda Ikorsetli Aleksandr Petrow we Ruslan Başyrow lakamlary bilen tanalýan adamlara dürli jinayetlerde şol sanly adam öldürmek dilli uşugyny günäh bildirmek üçin ýeterlik suwutnamalarynyň bardygyny aýtdy. Serbiýanyň paýtagty Belgradda tapkyr 18-nji hepde hökümete garşy ýörüş geçirýän protestçiler 1941-nji ýylda 2-nji jahan uruşy mahalynaky paýtagt bombalamasynyň pidalarynyň hatyrasyna 1 minutlyk tamaşa etdiler. Protestçiler 6 aprelde esasy hökümet binasynyň öňünde toplanyp, soňra şäher geňeşiniň jaýyna tarap ýörüş etdiler we ol ýerde şäher merkezindäki guruluşyk meýdançalarynyň ýygnalan materiallar esasynda barrikada ýasadylar. Serpler Belgradda we beýlek şäherlerde öz sözlerini aýdylsa, prezident Aleksandr Vučićiň awtokratik dolanyşyna garşy protestçiler ýerler we has giň metoda adatlygyny hemde adalatly saýlawlar talap edýärler. Vučić özüniň hökümete garşy protestçiler tarapından korkulup bilinmeyeceğine diyar ve onların liderlerini faşistler, bolgoklar ve oğurlar deyip hasiyetlendiriyar. Grek polisiyası Demirgazık Makedonya'nın serkedinine tapkır 3 gün sosyal medyada çıkan yalan havarları sahasında Merkezi Avrupa aşmağı yol gülleyen yüzlerce bozkun ile çakmıştı. Polisi 6. aprelde migrantların kaviri afiserler daşlarından son göz yaşardıcı gaz ve ses çıkarıcı granat olanlığına etti. Hakimiyetler bu çakmış sosyal medyada Merkezi Avrupa barmak çäklendirmelerinin ýatyrlanyw barada ýaradylan galp habarlaryň sebäp bolanyny aýdýarlar. Galp habarlarda migrantlar üçin 3 ýyl bäri berk möhürlenip ýapylan terhediň ýene açylanlygy. Hökümetden ayrı uramaların terhedin Demirgazık Makedonya tarafında duran charter avtobuslarının oları Demirgazık tarafı alıp gidecekti gaydılar. Gresiyanın Antpir televizyon stansiyasi Umit Kervenni ilyen kuruma tarafından Arap diline yazılıp iverilen hatın ekranından alınan suratını görközdü. Onu Gresiyanın Demirgazık Makedonya evlini aradaki serhedi 5. aprelde günörtan aşacaktı gaydılar. Siz havarlar dinlediniz.